Planetárium. Nebyl jen Brunsvík. Středověké rytířské eposy lucemburských Čech plné tajemných míst, fantastických bytostí a kouzelných rekvizit představí historik Filip Hrbek. Minulosti Antarktidy nás provede geolog Václav Kachlík. Přestože se povrch tohoto polárního kontinentu skrývá pod tlustou vrstvou ledu, víme o něm poměrně dost. Uslyšíte také obvyklý přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce dubna, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a chybět nebude pravidelná rubrika Další příběh s nulou na konci. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Letecké snímky ukázaly, že velký bariérový útes, největší korálový útes světa při pobřeží Austrálie, po letošním horkém létu opět vybledl. Dochází k tomu uhynutím polypů, kteří korálový útes budují. Za posledních 5 let došlo k podobnému poškození už po třetí. To letošní je však zatím nejmasivnější. Není jisté, jestli se z něj některé části útesu vůbec vzpamatují. Pokud ano, obnova potrvá velmi dlouho. Korály rostou pomalu. K nejodolnějším plastovým škodlivinám na hladině světových moří patří kostičky stavebnice Lego. Podle odborníků potrvá 100, možná až 1300 let, než se ve slané vodě zcela rozloží. Nikdo přitom neví, kolik jich tam je. Například před více než 20 lety spadl z jedné lodi kontejner z 5 miliony dílků. Dobré 2 miliony se podle odhadů dostaly do světových moří s odpadní vodou v dobách, kdy její čištění ještě nebylo tak účinné jako dnes. Jedním z rostlinných druhů, které v posledních desetiletích takřka vymizely z naší přírody, je koniklec otevřený. Roste na pouhých 24 lokalitách, často jen v počtu několika málo jedinců. Koniklecům velmi uškodilo vymizení pastvin s nízkým trávníkem podobných stepím, kde se jim daří. Ministerstvo životního prostředí proto spustilo program na jejich záchranu, který kromě monitoringu lokalit zahrnuje i péči o travní porosty a pěstování konikleců. Velký kostel z přelomu 10. a 11. století, jehož základy zkoumali v minulých letech archeologové poblíž baziliky svatého Vavřince na Pražském Vyšehradě, nebyl zřejmě nikdy dokončen. Podle aktuálních výzkumů to vypadá, že základové zdi už ve středověku zakonzervovali maltovou vrstvou s tím, že stavba bude jednou pokračovat. K tomu ale nikdy nedošlo. O chrámu ani o jeho staviteli se také nedochovaly žádné písemné informace. Pokud nedojde k odkladu americké kosmické mise Mars 2020, měli by se letos v létě spolu s robotickým vozítkem Perseverance na rudou planetu dostat i 3 čipy s vypálenými jmény lidí, kteří o tuto symbolickou cestu na Mars projevili zájem. Je jich skoro 11 milionů. Čipy jsou umístěny na desce připevněné ke středové části zadního příčného nosníku roveru, tak, aby mohly být v záběru jedné z kamer vozítka. Do desky chráněné speciální odolnou vrstvou je vypálen i obrázek symbolizující spojení dvou světů, Země a Marsu. Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA tím vzdává hold elegantním liniím kreseb na plaketách historických sond Pioneer a Voyager. Jejich cesty nám i dnes připadají fantastické. Co teprve by si o nich myslel středověký člověk, i když, jak za chvíli uslyšíte, představivost měl velkou. Spousta věcí nebo jevů, které nás obklopují, nám dnes připadá běžná nebo aspoň pochopitelná. Středověký člověk jejich podstatu často nechápal, byly pro něj tajemné, podivuhodné, dokonce na úrovni zázraku. Tomu však nebránilo v tom, aby se o ně zajímal se směsí obdivu, podivu a strachu. Stávali se součástí kolektivní imaginace, tedy představivosti. Jak jsme si řekli v minulém planetáriu, kořeny této imaginace byly trochu jiné v západní Evropě a trochu jiné u nás. Ta západní k nám však postupně pronikala, třeba v podobě fantastických cestopisů a také zábavné literatury, pro níž se vžilo označení rytířská epika. Vrchol její obliby u nás spadá do 14. století, kdy v Čechách vládly Lucemburkové. Kdo byli hrdiny tehdy populárních příběhů, kolik se jich do dnešních dnů dochovalo a jaké fantastické prvky se v těchto skladbách vyskytují, o tom si budeme povídat dnes. Hezký poslech Planetária vám i nadále přeje Frederik Velinský. Příběhy, které se nám dochovaly, často vycházejí ze západních vzorů. Spíše než o překlady jde o jejich nápodobu, kdy je mnohé vypuštěno, ale také doplněno. Jak nám řekl historik Filip Hrbek z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, česká rytířská epika se od svých vzorů liší různými akcenty, prvky nebo celkovou koncepcí. Liší se i hrdinové těchto příběhů.
To je věc, která samozřejmě podléhá nějakým dobovým trendům, tak jako my dnes podléháme tomu, co je trendy, co je in a vyvíjí se ten vkus té společnosti, tak stejně tak to bylo v tom středověku. Pro české prostředí samozřejmě na konci 14. století těžko mohl být přitažlivým ideálem, myslím, společnost většinovou, nějaký, řekněme, francouzský rytíř z raného středověku, který neustále hlásal pravdu boží a byl počestný a vlastně ten příběh byl spíš o jeho morální integritě, než o nějakých zábavných motivech. Samozřejmě, že i tyto vážnější motivy moralistní lákaly, ale lákaly spíše tu vzdělanou společnosti, často nebyly psány ani v tom českém jazyce. V tom českém jazyce ti hrdinové až na určité výjimky při těch fantastických příbězích, tak spíše jsou to hrdinové, kteří nesnaží se nějak moralizovat toho čtenáře, předkládat nějaký předobraz ideálního vládce, byť v základních konotacích samozřejmě nějaké ty moralistní pozice tam být musí. Ale hrdinové těch příběhů té rytířské epiky s těmi fantastickými motivy, ti jsou spíše, řekněme, dobrodruhy, kteří se vydávají na nějakou dobrodružnou cestu ze zcela pochopitelných lidských pohnutek, jako je nešťastná láska, aby na ní rytíř zapomněl, tak se vydá na dobrodružnou cestu, aby zahnal smutek, aby rozpustil svoje chmury a pomohl vlastně třeba i někomu a přebyl ten smutek. Případně může být tou motivací toho rytíře to, že se snaží sám pro sebe získat lepší znak, lepší erb a je jim často jedno těm rytířům, komu přitom setnou hlavu, kolik těch hlav popadá nebo nepopadá a jestli náhodou během toho svého putování nezapomene na chvíli na svou manželku a na pár let si najde jinou. To ten hlavní hrdina často opomíjí a není to příliš, řekněme, na stejné úrovni s těmi původními předlohami, které vznikaly třeba o 100, o 200 let dřív a vznikaly v jiném kulturním prostředí a vznikaly například pro čistě dvůr a tím pádem měli ten větší moralistický apel a předkládali spíše toho hrdinu jako předobraz ideálů, které je třeba následovat a které jsou hodny následování.
Kolik podobných zábavných příběhů je z literární produkce českého středověku známo, pokud se nějaké vůbec dochovaly? A pokud ano, který z nich je asi nejznámější?
Je to dost problematické. My se můžeme bavit o tom, jaké třeba příběhy dochovaly se v nějakých pozdějších, modernějších variantách a jestli jsme schopni ho vysledovat do středu. Věku ten příběh. V českém jazyce těch děl tolik není, ale některé z nich jsou velice populární. Například všichni posluchači budou znát příběh o Brunclíkovi, který si našel svého druha lva a pak si ho přivedl zpět do Čech a on se stal tím znakem. Ale ten příběh není výsledkem 19. století, to je příběh právě středověký. A je to jeden z těch příběhů, které byly přeloženy do češtiny, byly několikrát upravovány a svůj předobraz mají vlastně v řeckých příbězích, legendách o té dvojici člověk lev, která se potom doplní do trojúhelníku člověk saň, lev a v tom českém případě je to ta devítihlavá saň a ta tady ten příběh je krásným příkladem toho, jak ta kolektivní imaginace toho českého prostředí se nechala inspirovat kolektivní imaginací jiných kulturních okruhů a jak to potom proniklo do toho kolektivního povědomí české společnosti tak hluboko, že 19. století to v rámci svého nějakého hledání národnostní identity vytáhne jako typický příklad z českých zemí, který v podstatě se ukazuje, že nemá svůj původ v českých zemích, ale v 19. století tak byl prezentován. Jedná se o starou českou báji a pověst, jak říká Jirásek, a stává se to vlastně součástí kolektivní imaginace až do dnešní doby a malé děti to stále čtou a stále poslouchají. To je příklad jednoho z těch příběhů, který vlastně vznikl v tom středověku jako český překlad cizojazyčného zdroje a zůstal zachován v tom českém prostředí a v té kolektivní imaginaci až do dnešní doby.
Zábavné rytířské příběhy, které se u nás četly a vyprávěly především v době lucemburské, jsou plné fantastických rekvizit, podivných míst, zvláštních bytostí i kouzelných propriet. Dá se poznat, které z těchto rekvizit jsou našeho domácího původu a které si jejich autoři nebo vypravěči vypůjčili odinut? Pokračuje historik Filip Hrbek.
Je na snadě, že jestliže se v tom příběhu objeví například kyklop, tak i posluchači snadno rozklíčují, že kyklop asi nebude z českého prostředí a že jeho inspirace leží naopak v cizojazyčné literatuře, v cestopisech a mimo vlastně hranice toho českého prostředí. Na druhou stranu, jestliže se tam v tom příběhu objeví devítihlavá saň, tak všichni z českých pohádek ten motiv trošku známe a dojde nám, že tady už ta inspirace tím českým prostředím bude, byť drak a saň se objevuje zcela samozřejmě i v tom celoevropském kulturním okruhu. Tam pak už se můžeme bavit o tom jednohlavá, devítihlavá. My všichni známe v Čechách ty devítihlavé saně. Popravdě sám nevím, kdy v jakém století se ten motiv objevuje, ale spíše ho chápu jako český, protože co se týče například soupeření toho Brunsvíka s lvem proti sani, tak ta devítihlavá saň se objevuje až v tom českém překladu. Co se týče nějakého toho většího souboru nebo inventáře toho fantastična v té rytířské epice třeba 14. století, do které kromě Brunsvíka můžeme zařadit Jetřicha Berunského nebo vévodu Arnošta či Tandariáše a Floribelu, tak tady v těch příbězích se samozřejmě objevují zcela fantastické postavy, jako jsou kyklopové, bezhlaví lidé, psohlavci, tedy cynocefalové, monopódi, tedy jednonožci, kteří skáčou po jedné noze, protože mají jenom jednu velkou nohu, kterou například, když nebojují, tak ji využívají jako velký slunečník, případně jako velký deštník, kterým se chrání proti dešti. Nebo jsou to takzvaní ušáci, kteří mají obrovské velké uši, chodí nazí a těmi velkými ušisky se přikrývají a nocují v nich. Pak jsou to samozřejmě obři, jako tradiční součást té celoevropské představivosti. No a potom můžeme jít do nějaké roviny úplně fantastických zvířat, která ani dnešní posluchač či čtenář z nich si nedokáže snadno představit, co znamenala jako monocefalus, který vychází z toho monocera, tedy jednorožce, či sidrofon, obludné velké zvíře s tak velkou tlamou, že je schopno pozřít celého člověka na jedno sousto a my bychom ho asi připodobnili k nějakému obrovskému medvědovi. No a nebo to může být třeba i tvor zvaný Glato, který bychom asi dnes přirovnali k nějakému obrovskému praturu, něco na způsob dnešních longhornů v Texasu s těmi obrovskými rohy. Ten inventář je velký, co se týče těch tvorů. Asi nejjednodušší způsob, jak si ho představit, je půjčit si někde v knihovně cestopis Mandevilla a přečíst si ho, protože to české prostředí, rytířské epiky, ty fantastické motivy jsou značné míry inspirovány, co se týče těch tvorů, kteří tam žijí. Co se týče těch zemí, no tak samozřejmě všechny ve středověku lákaly ty země, které jsou směrem ke svaté zemi. V těch českých příbězích se vyskytuje Kypr, Konstantinopol jako místa, která už mají trošku punc takového fantastična, protože jsou úplně nedosažitelné, ale ví se, že existují. Pak jsou to země zcela mýtické, Arimapsí, Upsian, které jsou obývány pohanskými či křesťanskými obyvateli. a jejich původ tkví ve zkomoleninách germánských kmenů v době Říma. A co se týče pak i, řekněme, bezejmenných míst jako lokací čistě, tak to můžou být kouzelné hrady plné kouzelných stolů, které se neustále doplňují jídlem a pitím. A možná pro nás překvapivě, neřekli bychom to, můžou to být i kouzelné koupelny, kde teče teplá voda z kohoutků a zároveň teče studená a jsou obloženy mramorem a připomínají spíše něco, co si ten středověký člověk, ten vzdělaný, byl schopen spojit spíše s tím prostředím pozůstatků toho starověkého Říma. No a pak samozřejmě to můžou být ty fantastické předměty drobné, každodennosti bychom mohli říct, magické prsteny dávající moc 12 mužů, či dokonce 24 mužů, magické opasky dávající vlastně stejnou schopnost, prsteny umožňující vidět ve tmě, nebo pro čtenáře Harryho Pottera může být zajímavý plášť neviditelnosti, či kápička, která umožňuje kouzelnému královi trpaslíku Lavrinovi schovat se nepřátelům díky tomu, že si ji nasadí na sebe a v tu chvíli se stane neviditelným. Nebo to můžou být kouzelné meče, jako meč, kterým disponuje Brunsvík, který na pokyn setne libovolnému počtu lidí v nejbližším dosahu hlavy. Stačí říct pouze počet lidí a určit přesně tu skupinu a meč už tu práci sám vykoná během krátké doby. Takovýhle předmět samozřejmě pro toho rytíře, který ponikal to dobrodružství, měl nedocenitelnou hodnotu.
Možná se ptáte, jestli středověcí čtenáři či posluchači rytířským příběhům věřili, brali je, jak se říká, za bernou minci, nebo to pro ně byla jen kratochvilná vyprávění. Podle historika Filipa Hrbka můžeme hledat paralelu v současné oblibě literatury žánru fantasy. Jejíž čtenáři sice vědí, že jde o výplod autorovy fantazie, ale přitom tiše doufají, že alespoň něco z toho je skutečné. Nejinak tomu bylo ve středověku.
Pro toho středověkého člověka, samozřejmě co se týče těch dalekých zemí, bylo přijatelné, že taková země může existovat. Je daleko, oni tam nikdy nebyli, lidé o ní mluví, něco by na to mohlo být. Stejně tak například, když vznikl cestopis Milion, tak byť byl do značné míry taky fantastický, tak ale nebyl dostatečně fantastický, aby se stal dostatečně populárním. Často se mu potom ve středověku říkal Milion lží, protože se tomu nechtělo věřit. Pro toho středověkého člověka bylo snadné uvěřit, že existují v dalekých zemích fantastičtí tvorové, protože tam nikdy nebyl. A přece na těch příbězích musí být něco pravda, jinak by se to neříkalo. A je to stejné jako dnes, když se začne něco říkat. Ostatně, když ta středověká společnost nebo i v tom českém prostředí potom pozdější staletí dospěje i k nějakým těm čarodějnickým procesům, vzpomeňme losiny a čarodějnické procesy, kladivo na čarodějnice. To je přeci založeno jenom na tom, že všichni věří, že někde někdo takový je a že může něco takového dělat. Samozřejmě, že tam může být motivace někoho vypustit ten příběh na začátku a něčeho dosáhnout, něčeho docílit, ale ti obyčejní lidé, kteří si mezi sebou ten příběh předávají, tak říkají, hele, ono se říká tohle a tohle, ono na tom něco pravdy bude. Takže pro středověkého člověka bylo zcela přijatelné, že existuje nějaká daleká země, kde žijí lidé, kteří mají psí hlavy, protože je to daleko a je to tak orientální, je to tak podivuhodné, že na tom něco musí být pravdy. Bylo přijatelné, že existují obři, protože v zemi se nacházely například kosti dinosaurů, které svou velikostí udivovaly středověkého člověka a on jako jedno z mála logických vysvětlení našel, že to je pozůstatek buď obrů, protože to vypadá jako lidské kosti, ale je to mnohem větší, anebo je to pozůstatek lidí, kteří žili kdysi v blízkých časech a protože byli čestnější a žili lepší životy, tak dosahovali vyššího věku a tím pádem dorůstali i větších rozměrů. Pro ty středověké lidi to bylo přijatelné těmto věcem věřit, jak jinak vysvětlit, že z nebe přilítne blesk a něco zapálí, jak věřit tomu, že existuje kámen, který k sobě přitahuje kovové předměty, jak jinak si vysvětlit, že v moři se pohybují nějací obrovští tvorové, kteří přeci jsou tak velcí, když jsou dvakrát vyšší než lodě, jsou schopní rozkousnout a pozřít posádku té lodi. Řada těch motivů vychází vlastně z toho, že někde na počátku je inspirace skutečností.
Říká historik Filip Hrbek z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pokud byste se chtěli sami do českých středověkých rytířských eposů začíst, můžete. Vévoda Arnošt, příběh o Jetřichovi Berunském a Tandariáš a Floribela vyšly i v moderní době v roce 1984 v jednom svazku nazvaném Rytířské srdce majíce, česká rytířská epika 14. století. A to je vše, aneb, jak praví anonymní autor Jetřicha Berunského, tu tato řeč mluvení je přesta a tak jestí konec tomu. Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Uslyšíte dubnový příběh s nulou, který vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Dnešní výročí s nulou na konci bude státoprávní. Zatímco na konci března jsme oslavili sté narozeniny naší státní vlajky, 18. a 25. dubna si připomeneme 100 let od prvních parlamentních voleb v Československu a zároveň také od prvních voleb na našem území, kterých se mohly účastnit ženy. Možná vás překvapí, že Československo, které vzniklo v roce 1918, uspořádalo první parlamentní volby až v roce 1920. Do té doby zasedalo revoluční národní shromáždění, kam byli poslanci pouze kooptováni jednotlivými stranami. Vláda byla nejprve zvolena aklamačně, v létě roku 1919 byla ustanovena nová, a to na základě voleb do obecních zastupitelstev, které ovšem proběhly jen v Čechách a na Moravě. Na Slovensku, Podkarpatské Rusy a některých pohraničních oblastech republiky byla totiž situace napjatá. Na mnoha místech se ještě hrálo a místy dokonce i bojovalo o konečnou podobu státních hranic. A to byl i důvod, proč se tak dlouho čekalo s volbami parlamentními. Ovšem ani první parlamentní volby v dubnu 1920 se nekonaly na území celého státu. Neproběhly ve sporných regionech, jako bylo Vitorasko, Valticko, Těšínsko a také na Oravě a Spiši. Tam byly plánovány plebiscity o připojení k Československu. Nakonec se nevolilo ani na Podkarpatské Rusy. Tamní obyvatelé šli poprvé k volbám až v roce 1924. A jak tedy volby v roce 1920, tedy tam, kde se volilo, vypadaly? Volilo se do dvou komor. Dolní, tedy poslanecké sněmovny, která měla 300 členů volených na 6 let. A pak do komory horní, do senátu, který měl členů 150 a ti se volili na 8 let. Do sněmovny směli volit občané starší 21 let, do senátu se volilo až od 26. Do sněmovny pak mohli kandidovat osoby starší 30 let, do senátu ti nebo ty, kterým bylo alespoň 45. Volební účast byla tehdy povinná, dobrovolná byla jen pro lidi nad 70 let. Neúčast se odpouštěla také nemocným nebo lidem, kteří se z pracovních nebo i cestovatelských důvodů nemohli k urnám dostavit. Odpouštěla se také neúčast například kvůli zpoždění vlaku nebo dalším okolnostem, které volič nemohl ovlivnit. Ovšem, kdo se k volbám nedostavil svévolně, mohl počítat s peněžitou pokutou, anebo si také mohl jít na několik dní sednout za mříže. Volební systém byl poměrný, aby mohly kandidovat i menší strany a také strany národnostních menšin. Do parlamentu se tehdy v roce 1920 dostalo 16 stran. Rozdávání preferenčních hlasů neexistovalo. Volič prostě do urny hodil kandidátku strany, kterou si vybral, a to bylo celé. A jaké byly výsledky? Vyhrála sociální demokracie s 26%. Druzí byli lidovci a třetí němečtí sociální demokraté. A co ženy, jak ty si vedly? Do sněmovny se jich dostalo 15, do senátu 3. Nutno ale říct, že jejich mužtí kolegové je většinou nenechali příliš mluvit do klíčových oblastí, jako byl rozpočet, hospodářství nebo dokonce obrana. Ženy měly na starost především sociální věci, školství nebo zdravotnictví. Z těchto prvních voleb vzešla levopravá, takzvaná rudozelená vláda, ve které zasedli sociální demokraté, národní socialisté a agrárníci. Kvůli vnitřnímu rozkolu v sociální demokracii však tato vláda za několik měsíců padla a nahradila ji vláda úřednická. Na závěr ještě dodejme, že v těchto ani v žádné jiné prvorepublikové vládě nezasedla žena.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu budeme hrát o knihu přírodovědce a biologa Jiřího Sádla Krajina, průchod okolím v příkladech. Jednou, někdy před čtvrtstoletím, jsem se ráno vzbudil zahrabaný v listí na zřícenině hrádku zvaného Chudý, kousek od Holan a České Lípy. Slunce ostré jako žhavá žiletka krájelo chladné stíny stromů a dole v údolíčku tekl Dolský potok, kde jsme se večer s kamarádem Pindějou pod mě a bez baterky málem upláceli v bahně. Seděl jsem u kořenů borovice na kraji ostrohu, jedl tatranku a švestkový kompot, plival pecky a krajina byla samý strom a pták a mrak a obloha a mě bylo krásně. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že mezi Českou Lípou a Bakovem leží velké neznámé zvíře, to zvíře, že je tajga a já se na něj dívám, věřil bych mu na slovo a ještě bych dodal, že já ho těmi peckami krmím. I když Holany jsou trochu stranou a jestli k ním to zvíře zasahuje, tak jen drápem nebo špičkou ocasu. Kdyby mi ale tentýž člověk, a je to zrovna přírodovědec Jiří Sádlo, tehdy řekl, že krajina je vlastně všechno kolem nás, nejen to pěkné, ale i to ošklivé, možná bych se na něj mrzel. Ale teď už chápu, že to tak je, protože jsem si pár dní listoval jeho knihou Krajina, zatím slovem je vykřičník, kterou vydalo nakladatelství Kodudek v Praze. A v té je toho spousta, třeba o té nové divočině, která u nás vzniká, i když se málo komu líbí, ale ona si vzniká sama a o svolení nás žádat nemusí. A Jiří Sádlo se na to rád dívá, třeba přes okraj půl litru oknem vesnické hospody a poznává kytky a brouky, a protože se, aspoň podle té jeho nové knihy, často a rád v minulosti toulal krajinou, kterou znám, nejen na Českolipsku a kolem Litoměřic, ale taky v Jizerkách, na Podřibsku nebo na Šumavském Špičáku, je mi to blízké. A rád mu odpustím, že ve mně zvyklal přesvědčení, že vím, co je to krajina, protože to vlastně neví nikdo, nebo lépe řečeno, ona ta krajina je všude a bude tu i bez nás a vachrlaté definice, které ji popisují, jsou jí srdečně ukradené. Ta knížka pana Sádla je vlastně takové bloudění, průchod okolím v příkladech, jak praví její podtitul, od vývěsních štítů hospoda stánku s občerstvením po portmanovskou biologii a jungovské psychické funkce. Ostatně autor sám je akademik botanického ústavu, kde se zabývá rostlinnou sociologií, ekologií, invazí a holocénním vývojem krajiny, to se nějak projevit musí. A všechno je to navíc ilustrováno přepěknou sbírkou rébusů ze 160 let starých humoristických listů. Chce to trpělivost a soustředění, ale rozluštění bude až budoucně, jak je psáno v tiráži, aniž by bylo jasné, jestli se to týká těch rébusů nebo samotné krajiny. Každá věc má svoji pohádku, říká Jiří Sádlo podle Hanse Christiana Andersena. I ta jeho knížka ji má. A protože každá pohádka má své vypravěče a taky čtenáře, dá se čekat, že si je najde i knížka, o které vám tady nesouvisle vyprávím. To proto, abyste věděli, jak je vlastně celá napsaná. Nejlíp by se mi četla po ránu pod tou borovicí na Chudém hrádku, ale to má každý nastavené jinak, v tom vám radit nebudu. Knihu Jiřího Sádla věnovanou krajině můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, co je podle vás suburbie a jak si vysvětlujete pojem genius loci, se kterým se v naší dubnové soutěžní knize také hojně operuje. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. dubna. Hodně štěstí. A my už se teď přichystáme na výlet do království zimy. Navštívíme zdánlivě mrtvý, v ledu zakletý kontinent na jižní točně a budeme si povídat o jeho geologické minulosti. A protože o čerstvé příspěvky je teď trochu nouze, bude to povídání archivní. Planetáriem vás v říjnu roku 2015 spolu se mnou provázela Veronika Kindlová. We'll be right back.
Podíváme-li se na Antarktidu pohledem geologa, zjistíme, že kontinent na jižním pólu naší planety byl živý od počátku a nikdy živý být nepřestal. Geologické události, které ho stále formují, jsou však lidským okem nepostižitelné.
Vědci mají jiné metody, jak tyto procesy zkoumat. Díky nim jsou schopni rekonstruovat geologickou historii ledového kontinentu s mnoha zajímavými detaily. Jaká byla? O tom si budeme povídat právě teď.
Antarktida je v současnosti izolovaným kontinentem v zajetí ledu, obklopujícím nejjižnější výspu naší planety. Vždycky tomu tak nebylo.
Antarktida má za sebou pozoruhodný geologický vývoj. Je třeba zajímavé, že není geologicky úplně homogenní, tedy stejnorodá.
Jak to s Antarktidou je, nám prozradil Václav Kachlík z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Tak Antarktida je starý kontinent, ale dá se geologicky rozdělit na dvě části. Velmi starou část, která je nyní situována ve východní části Antarktidy, která má vlastně archaický základ, to znamená, že tam vystupují hodiny od zhruba přes 3 miliardy let staré až v podstatě do mezoproterozoika, to znamená vlastně něco mezi 2 miliardami a 1 miliardou let. To je vlastně prekambrický základ té východní části Antarktidy. A k tomuto základu od konce proterozoika začátku kambria začala vlastně přirůstat západní část, níž patří ten antarktický poloostrov. Tuto rozhraní je vymezeno dneska geomorfologicky takzvaným transantarktickým pohořím. Od tohoto pohoří na západ vlastně vystupují ty geologicky mladší jednotky. Stáří staropaleozoického je tam zastoupeno kambrium, pak jsou tam zastoupeny jednotky devon, srchní, karbon. V té době vlastně Antarktida byla situována úplně někde jinde než dnes, v nižších zeměpisných šířkách, o čem svědčí nálezy uhlí a fauny, která je teplovodnější. V té době už byla Antarktida vlastně součástí gondvanských superkontinentů, který přetrval od konce protozoika až do mezozoika, kdy se začala rozpadat. Začal se tvořit Atlantik, začal se tvořit Indický oceán a od té doby vlastně někdy zhruba od těch 180 milionů let se vlastně Antarktida začíná oddělovat od Jižní Ameriky, Afriky. Zprvu putovala z Austrálie jako dva spojené kontinenty, ale i to v průběhu vlastně terciéru se oddělila a Antarktida zůstává vlastně samostatným kontinentem. Takže Antarktida má velice komplikovanou historii, kde se vlastně posouvala nižších do vyšších zeměpisných šířek a zpátky. Geologie té západní části se dá srovnat a navazuje vlastně na geologii Jižní Ameriky, zejména ten antarktický poloostrov a ty západnější části, protože pod Antarktidu velmi dlouho subdukovala, no podsouvala se oceánská kůra, tak jako se subdukuje do dneska vlastně na západním pobřeží Jižní Ameriky a Severní Ameriky, tak tam to funguje tak. Také dokladem toho je vlastně vulkanická činnost, která trvá až do recentu a jsou tam i nějaké recentní sopky a horniny, které se tam tvořily, v podstatě přirůstaly od východu k západu k té Antarktidě, tak jak dneska vlastně přirůstaly kontinenty v oblasti ostrovního oblouku nebo aktivních kontinentálních okrajů. Představte se to asi takto, když si vezmeme třeba západní Pacifik. Pacifická deska se podsouvá ne až po okraji kontinentu, ale ohýbá se a subdukuje pod oceánskou kůru. Po nějaké době v důsledku vlastně těch subdukčních procesů se nadložní pláž začne tavit a začne tam vulkanická činnost a začne se na povrchu vytvářet ostrovní oblouk, jako je třeba Japonsko nebo další ostrovy v té Melanézii, Polynézii a podobně. Někdy se může stát, že pokud se tento ostrovní oblouk vytvoří, tak v důsledku vlastně tlaku zkrátí se prostor té zaobloukové pánve a přilepí se k tomu vlastnímu kontinentu. A tak vzniká velice složitý orogen, který dneska reprezentují Andy a Cordillery, kde máme kusy tady těch ostrovních nebo magmatických oblouků staré od protrozoika až do současnosti a tímto způsobem tou magmatickou a vulkanickou činností vlastně přirůstají dnešní kontinenty a zvětšuje se jejich plocha, zvětšuje se plocha kontinentální kůry. Můžeme se to ukázat na příkladě třeba Kanady, kde nejstarší jádro kanadský štít jsou ty nejstarší starší jednotky, ty jsou obklopeny vlastně nějakými mezoproterozoickými orogény, pak grenvilským orogenem, pak variským orogenem a nejmladší orogenetické procesy probíhají právě na západě v důsledku vlastně pokračující subdukce pacifické desky a další mikrodesek pro tu Severní Ameriku. Tak něco podobného se odehrávalo od proterozoika přes mladší palozoikum období permokarbonu přes mesozoikum až do současnosti na té Antarktidě. Proto vlastně ta geologie té západní části Antarktidy je zcela jiná než té východní části, která byla stabilním blokem a od prekambria, kromě toho, že byla občas zaplavována mělkými kontinentálními moři, se s ní v podstatě nic tektonicky nedělo, kdežto ten západní okraj se neustále modifikoval, deformoval, vznikaly tam hory, pak se zase erodovaly a tím pádem docházelo vlastně k recyklaci toho materiálu do různých pánví a proto ta geologie je velmi odlišná od té východní části.
Antarktida se do nižších zeměpisných šířek dostala už v prvohorách na přelomu devonu a karbonu před nějakými 360 miliony lety.
Právě z té doby se v Antarktidě dochovaly nejstarší známé ledovcové sedimenty. Pak se centrum zalednění přesunulo do jiných částí gondvanského kontinentu a následně se oteplilo, takže ledovce z Antarktidy zmizely docela.
Vrátili se až ve starších třetihorách na rozhraní eocénu a oligocénu před zhruba 34 miliony lety. Proč k tomu došlo?
Těmi hlavními příčinami zalednění bývá vlastně změna pozice kontinentu do jižní části. Pak vlastně to může být změna klimatických poměrů tím, že se mění obsahy skleníkových plynů. Máme období takzvaného greenhouse efektu, kdy je teplejší celosvětově klima, nejsou tady žádné čepičky, což byla Jura křída. A naopak období, kdy je tady chladnější klima. Další roli hrají ty oceánské proudy, které samozřejmě ovlivňují to klima a umožňují vlastně ochlazování toho klimatu v určitých zeměpisných šířkách a vznik toho kontinentálního rozsáhlého zalednění.
Izolovanosti a chladu Antarktidy dnes mocně přispívá oceánský proud, který ji obtéká. Co to pro kontinent znamená?
I na to jsem se geologa Václava Kachlíka zeptal.
Je to takzvaný cirkumantarktický proud, který je chladný, obtáčí kolem dokola celou Antarktidu a způsobuje ochlazování a drží Antarktidu v podstatě zaledněnou, i když v poslední době se ukazuje, že tam také probíhá odlednění, ale není pravidelné. Tento rok ledovce příliš netály v porovnání s těmi předchozími roky, zvětšoval se objem třeba toho mořského ledu kolem Antarktidy. Ale jiné roky třeba to ledu ubývá, jak můžeme pozorovat na těch ostrovech blízkosti Antarktidy, kde dochází k odledňování a ústupu toho kontinentálního ledovce.
To určitě také z pohledu geologa zajímavé, jak vlastně vypadají ta území, která opustil ledovec.
Samozřejmě ten kontinentální ledovec působí geologicky tak, že jednak působí erozní činnosti, to znamená vyhlazuje ten povrch, takže tam vznikají typické vlastně ledovcové erozní tvary, jako různé oblíky, údolí, které mají charakteristiku těch U-typů údolí. Samozřejmě mohou zanechávat pohybující se morény na skalním podloží, vlastně rýhy, striace, které vidíme třeba i v Alpách na různých horských ledovcích. A samozřejmě dochází i na jiných místech zase tam, kde pohyb ledovce se vlastně zastaví k akumulaci těch ledovcových uložení. Vznikají tam různé typy morén, bazální, čelní, ústupové morény, případně další fenomény, které jsou spjaty s ledovcovou činností. Vznikají tam akumulace sedimentů, které zamrzly do ledu na bázi ledovce a mají takové doutníkovité tvary a další fenomény, které jsou spjaty s ledovcovou činností.
Co se ví o tom terénu, který je pod ledovcem? Zkoumá se taky nějak, že ten ledovec je tlustý několik kilometrů.
Tak samozřejmě v Antarktidě jsou výzkumné stanice různých států, které se snaží studovat i vlastní ledovec, protože to je velmi dobrý záznam o klimatických událostech na Zemi, o vulkanických událostech na Zemi. Takže jádra z vrtů se velmi využívají k určování paloteplot v určitých obdobích. Dá se korelovat třeba ty paloteploty s velkými výbuchy sopek, které způsobí kyselé deště, které se dají v tom záznamu najít. A to většinou znamená poklesy vlastně teplot třeba o 2-3 stupně. Takže to je velmi důležitá věc, která se studuje. Samozřejmě někdy se podaří, Rusové zkusili provrtat celý ten ledovec a dovrtali se do nějakého jezera, které existuje pod tím ledem, takže je snaha samozřejmě zjistit i mocnosti toho ledovce, jakou rychlostí se pohybuje, na kterou stranu. A to máme záznam jednak v těch hodinách v podloží, ty striace, které nám indikují směr toku toho kontinentálního ledovce v té minulosti, ale jsou tam nějaké aktologické studie, ty, které jsem zmínil před chvílkou.
Muselo by dojít k nějaké opravdu zásadní klimatické změně, aby se Antarktida zbavila ledu úplně. I když se s klimatem nepochybně něco děje, tak masivní oteplení, jaké by k odlednění Antarktidy bylo třeba, nejspíš jen tak nenastane.
Geologům tak ke zkoumání i nadále budou muset stačit odledněné antarktické ostrovy a některé odkryté pobřežní partie ledového kontinentu. I tam se však dá zjistit mnoho zajímavého.
Vyprávěl nám o tom Václav Kachlík z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.